на хвалях «Ночної свободи». У Празькій студії Ганна Соусь. Після випуску новина у нашій програмі «Празький акцент» на тему «Чорнобильський шлях. Минуле, сучасність, будучення». А так само черговий випуск передачі «Дом літератора». Але спочатку новини. Сьогодні у світі. У Швейцарії проходить організований ААН зустріча у боротьбі з глобальним харчовим кризисом. Її удільники шукають способи зниження ціни на харчування, які, поводле ААН, за пошні год у полтора рази виросли і спровокували хвилювання у Африці, Азії, Паудньовій Америці. Спеціальний доклад ААН у цій проблемі Жан Зіглер закликав спинити витворчість біопалива з зернівих культурів. Білий дом заявив, що обстріл талібами удільників військового параду у Кабулі ще раз свідчить про те, що США і союзникам треба розглядати ситуацію в Афганістані як одну з пріоритетних. За судженням обстрілу виступили так само генеральний секретар ААН, лідери Франції, Німеччини, Канади, Пакистану та інших держав. У виніку обстрілу три чоловіки загинули, тим ліку і депутат парламенту, каля 10 були поранені. Президент Афганістану Хамід Карзай, який так само присутнішав на параді, не потерпів. Олімпійський огонь упершиню трапив у Північну Корею у рамках сусвітнього туру напередодні Олімпіади у Пекіні. Походню пронесли 20-кілометровим шляхом, люди вітали її. Протестів супроти діяння влади у Китаю та Тибеті, які раніше були у багатьох країнах світу, у Пхеньяні не було. Далі Олімпійський огонь накеровується у В'єтнам. Організація Об'єднаних Націй судила гибель у полосі Гази 5 мирних жихарів, мати і її дітей, у сутичці поміж ізраїльськими військами і палестинськими воєвниками. Генеральний секретар ААН пан Гі Мун закликав Ізраїль бути максимально стриманим у ході його воєнних операцій, а так само судив обстріли ізраїльської території, які ведуть палестинські воєвники з районів, де живе цивільне насильництво. У Австрії арештований чоловік, який 24 роки тримав у зняволенні свою дочку, яка народила від його сімох дітей. Поводле поліції, на допиті 73-годовий Йозеф Фрицель признався, що замкнув дівчину у підвалі, коли їй було 18 років. Тепер Елізабет Фрицель 42 роки. Троє дітей жили разом з її у підвалі, і ще трьох Фрицель взяв до себе у дом, заявивши, що усиновив. І ще одне дитя померло після народження. Іспанія відмовила Аргентині у видачі былої президентки Аргентини Ізабели Перон, яку на родимі обвинувачують у порушенні прав чоловіка. На поўдні Афганістану у сутыкненні з талібами загинув австралійський військовець, чацвера паранены. Украіна буде сприяць уваходжанню Росіі ва ўсесветную гандлёвую арганізацыю. Пра гэта заявіла прэм'ер-міністр Украіны Юлія Тимашенко на сустрэчы з кіраўніком расійскага ўраду Віктарам Зубковым. Тимашенко і Зубков дапоўніліся забяспечыць узаемны гандаль паводле стандартаў ўсесветнай гандлёвай арганізацыі і падпісаць доўгатэрміновыя кантракты на пастаўку газу ва Украіну і яго транзыту ў Еўропу. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск у нашым эфіры слухайце праз паўгадзіны.
У ефіры Радыё Свабода, ў студыі Ольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і планы пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў праскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Денько і філозоф Владимир Мацкевіч. Гутарку вядзе Юрый Дрыкахус.
Ну, урэшце-рэшт, сур'ёзная палітыка пачынаецца тады, калі пад ёй ёсць грунт істотных, жыццёвых, сур'ёзных інтарэсаў. Ну, які ж інтарэс можа быць больш значным, чым біялагічнае выжыванне, якое Чарнобыль ставіць пад пагрозу? Дак вось інтарэс ёсць, а адмысловай палітычнай сілы, адмысловага палітычнага аб'яднання, якое б гэты інтарэс адстойвала, фактычна няма. Тое ж самае вось мы і зараз бачым з рэакцыі на планы пабудовы АЭС. Гэтыя планы ізноў жа закранаюць істотныя інтарэсы. Прычым паводле апытанняў, нягледзячы на інфармацыйную палітыку ўлады, большасць насельніцтва дагэтуль супраць. Але вось гэтае супраць, такое арытметычнае, сацыялагічнае, яно таксама ні ў які сур'ёзны палітычны рух не ўвасабляецца. Чаму? Юрый Варонішцаў.
Это вообще-то странная картина. Казалось бы, проблема есть, и есть очень много людей, которых эта проблема волнует. Я в свое время тоже работал в одной из организаций социально-экологической Совет Чернобыль, и вот я тогда изнутри видел, почему вот этого не происходило. Знаете, здесь много причин, и как всегда их можно на объективные и субъективные разделить. Основная, наверное, причина в том, что все-таки бедная страна, и 90-е годы был абсолютный провал, все, наверное, помнят. А люди устроены так, что у окружающих окружающей среде, в экологии, они вспоминают только после того, как решают проблемы, ну, которые можно так обозначить, как поесть и одеться. Вот этот провал как раз и произошел в 90-е годы. А в 2000-е все это восстановить было очень трудно уже в силу, вы сами знаете чего, это бешеное давление властей на любую инициативу, которая ими не поддерживается. И недаром вот вчера первые, кто удостоился звания врагов народа из уст нашего главного политика, это как раз люди, которые выступают в той или иной степени против строительства атомной электростанции. Ну и знаете, еще вот такой субъективный фактор. Очень многие экологические движения, очень многие чернобыльские движения уехали, если так можно сказать, в чисто благотворительную зону. То есть оказалось, более цинично звучит, но, наверное, рентабельно заниматься сотрудничеством с международными организациями, которые привозят сюда гуманитарную помощь и отправляют туда, на Запад, наших детей. И очень многие организации пошли вот по этому пути, который, в принципе, это принесло пользу, но выпустило пар в это отверстие, так скажем.
Владимир Мацкевич, а на ваш погляд, у чем причина такого, ну, можно сказать, навыть и парадоксу? Бо, например, питание Беларуси в Европу, питание демократии, ну, оно, на первый погляд, далее от интересов простого человека, чем питание биологического выживания у выпадку Чернобыля и у выпадку того, коли с новой белорусской АЭС что-то здарится. Але вот, как мы бачим, по найновшей белорусской истории, это и первые чинники, скажем, Европа, демократия, яны спораджают некие политические силы, а вот это и другие, якие так сдается, да и не только сдается, все-таки ближе до интересов человека. Не чему.
Видите, я бы не надавал такой значности меркованием простых людей и увогуле человечей особы, як такой. Потому что люди могут иметь пэўные там почути, пэўные навод идеи и так далее, а лишь коли размова идет про объединение человечее, объединение людей, политичное объединение и так далее, то там треба уже говорить технологично, а не просто разважать про то, что привабно, непривабно, клопотить или не клопотить особного человека. И в этом сэнсе я глядел на сучасных экологов наших и разумею, что сярод их экологов, якія імкнуцца да грамадской деятельности, менавіта. Я имею на увазе зараз не навуковцев, якія там распрацовывают пэўные технологии, а тех, кто занимается грамадской деятельностью, у тым лику и імкнуцца змагаться супраць АЭС. И я бачу, что у их достатково интеллекту, у их достатково подрыхтовки, у их нават достатково особной, ну, менавіта индивидуальной активности. Але ж, на сегодняшний день у Беларуси нема ніяких лоббистских силов, и зацікавленых, скажем так, субъектов, как у экономики, так и политики. И, видите, такие просто побытовые, и навод науковый супротив атомной электростанции сегодня не мая сколь-нибудь пэвного обгрунтования теоретичного, не в сенсе там забруджения осяродку, а в сенсе альтернативы. То, что спосылаются на ветраки, там еще на некие там иншие альтернативные крыницы, все это не вытримывая критики с экономичного пункта гледжения. А вот экономичных лоббистов, которые могли подтримать этот рух, на сегодняшний день нема ни у Беларуси, ни навод у Европы, которые могли бы, скажем так, выступить вот тем самым фундаментом, подмурком для политического руху. Это самая головная, я думаю, крыница. Ну а другая подстава – это уже технологичный, гуманитарно-технологичный бок. На жаль, это тычется уже у всех белорусских рухов, политичных партий и так далее. Так скажем, мы не живем властным разумом и не маем на сегодняшний день моцной белорусской политтехнологичной, гуманитарно-технологичной сферы, про якую только и могут подмацовываться, подсилковываться моцные политичные субъекты.
Андрей Денько, ну вот Владимир Мацкевич лічыць, что тут причина у политичных технологиях. Але он и сам говорит, что это политичные технологии у нас кепские паўсюль. И что тычется экологии, что тычется политики. Але вот вокруг политичных идей, я повторяю, идеи демократии, идеи белорусской незалежности, идеи белорусской культуры, мовы, идеи Европы, некие политические силы повстают. Ну, можно тут спрачаться, кволые, могутные, но они вось есть. А что тычется экологии, что тычется Чернобыля, что тычется АЭС, их нема. Чому?
Я бы сказал, что их нема попросту тому, что на их возникнение не дает дозволу отдел идеологии. Рада безпеки и Комитет державной безпеки Беларуси. Не треба забываться, что Беларусь это напал диктатура. И в ситуации напал диктатуры возникнение такого специфичного руху, как экологичное, оно вельми ускладненное. Тут треба, как просто было нечто звыш, как это з'явилось. Я трохи не погожусь с вашей постановкой питания, господин Рудракохруст. У конца 80-х, на початку 90-х экологичный рух был. Когда мы узгадаем, например, первые относно свободные выборы у Верховный Совет, то там демократичную коалицию и основу склали Белорусский Народный Фронт разом с Товариством Белорусской Мовы и разом с Белорусским Экологичным Союзом. Тогда была простора свободы, была простора для политической деятельности. А теперь поглядите, что сдарилось у дружным. Вот люди конкретно захотели повстать на экологичную тематику. Тут же налетели спецслужбы, тут же организаторов этого митингу притягнули до отказности и посадили. Тут же включилась в работу эта гигантская идеологичная вертикаль. Как бы все это стлумить, знищить. У такой ситуации ясно, что только некие самые ключевые, фундаментальные каштовности гуртуют людей, так как была каштовность, например, обороны незалежности. Вот это, саправды, залежало выживание нации, что попросту могли изникнуть же, как держава. Альбо теперь это некая фундаментальная идея долучения до европейской супольности, якая так само людьми переживается, как способ уратования белорусской нации, уратования мяне, моих детей и моей супольности, как такой. Тогда, как это экологичная проблема, в Беларуси, малонаселенной краине, покуль не горыть. Так люди не вычувают этого, как пытание выживания альбо не выживания. Час показал, что Чернобыль оказался не настолько страшный, как его малявали. Ну и люди супокоились на этом.
Зараз я пропоную перейти до проблемы вось литерально учорашнего дня. Я маю на увазе традиционный чернобыльский шлях, який прошел 26 красавика у Менску, ну и в інших городах Беларуси так само проходили подобные акции. Так вось, якая ваша оценка ходы учорашней акции? И як эта акция вписывается на агул у ланцуг, у цикль оппозиционных акций гэтага году, зимы, весны, починаючи от студзеня, от выступов предпринимальников до чернобыльского шляху? У чим особливости гэтага ланцугу и який его выник? Владимир.
Заўсёды апошнімі гадамі чернобыльскі шлях быў лагічным завяршэннем палітычнай вясны, гарачай палітычнай вясны, ці неяк так можна сказаць. І заўсёды гэта была такая апошняя буйная акцыя перад міжсезоннем. І па ёй звычайна палітолагі, аналітыкі, нават і рэжымныя, напэўна, ідэолагі меркавалі пра тое, наколькі сёння у гэтыя часы моцны супраціў ці небяспечная нейкая палітычная сітуацыя. Ну і зараз мы бачым невялікую колькасць людзей, якія выйшлі на чернобыльскі шлях. І у гэтым сэнсе, ну, такая дыагнастычная функцыя чернобыльскага шляху, якая падсумоўвае вынікі палітычнай вясны, палітычнага сезона, яна як заўсёды адбываецца. Іншая справа, што гэта за дыагназ і пра што мы зараз можам гаварыць, калі там ад 2 до 3 тысячаў па аптымістычных падліках было людзей на чернобыльскім шляху. Ну і тут это адна справа, і другая справа гэта рэакцыя ўладаў і паводзіны силовых структур на этом мероприемстве, особливо у сполучении, поравнании с теми жорсткими деяниями, якие были и у дружным, про что узгадывал Андрей, и про присуд на процессе 14, и над тем, что небыто скончилось, ці скончылася, нібыта пачаўшаяся вось гэтая нейкая лібералізацыя, калі пачалі адпускаць палітвязняў. На мой погляд, гэта ўсё сведчыць пра тое, што рэжым кіруе, так, ну не ўпрамую кіруе, я тут не хачу казаць, што гэта нейкія там загады аддаюцца і так далей. Кіруе сітуацыяй, дзержыць, так бы мовіць, руку на пульсе сітуацыі. І вось гэтая мягкая акцыя «Чернобыльскі шлях» паказвае, што існуе пэўны статус-кво паміж рэжымам, які ўсё больш і больш умацоўвае дыктатуру, і грамадскім супрацівам гэтаму. Гэтае статус-кво ўжо пэўным чынам усталявалася і патрэбны нейкія неардынарныя хады, каб зварухнуць гэтую сітуацыю з вось гэтага мёртвага пункту.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску «Чернобыльский шлях. Минулое, сущность и будущее». Удельники Андрей Денько, Владимир Мацкевич и Юрий Воронежцев. Вяди выпуск Юрий Дракохруст. На сайт «Радио Свобода» здейсненная беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва хімзаводу ў пасёлку Дружны Сергея Абразовскага перадінфарктны стан. Суд над актывістам адкладзены. Прадпрымальнік Сергей Прасюкевіч, якому далі 2,5 гады калёні за напад на міліцыянта, накіраваў скаргу на прысуд. Агенцтва «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны урач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг. У эфіры «Радыё Свабода» ў студыі Вольга Караткевіч. Чаму такія падзеі, як Чарнобыль і пляны пабудовы АЭС, не спарадзілі ў Беларусі моцнага экалагічнага руху? Як можна ацаніць вынікі зімне-веснавой кампаніі апазіцыі, якая завяршылася чарнобыльскім шляхам? Пра гэта ў пражскім акцэнце разважаюць былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дэнько і філёзаф Владзімір Мацкевіч. Гутарку вядзе Юры Дракахус.
Андрей, вось Владимир намаляваў такую тэндэнцыю, якая сапраўды сведчыла пра тое, што 26 красавіка у Менску павінны былі адбыцца такія вельмі брутальныя, вельмі жорсткія падзеі. Вось здавалася, 26 красавіка будзе працягам, а не стала. Чаму?
Гэта не было якраз такі сюрпрызам. Кожны год амаль тое самае адбываецца, што ўлады кідаюць усе сілы фізічныя, рэпрэсіўныя, каб на тое, каб стлуміць акцыю 25 сакавіка. Але 26 красавіка яны дазваляюць дзейнічаць, што дае магчымасць выказаць меркаванне, што яны лічаць нацыянальны пратэст больш небяспечным для сябе, чым сацыяльны пратэст. Мне больш цікава было тое, што адбывалася вакол маніфестацыі, папраўдзе, а не тое, што было на самой маніфестацыі. Мы назіралі незвычайныя прэвентыўныя меры, каб запабегчы распаўсюджанню інфармацыі пра маніфестацыю. Калі дакладная была інфармацыя, якую надрукавала наша Ніва, то гэтым годзе ўладам удалося сканфіскаваць усе, абсалютна ўсе улёткі, налепкі, якія былі падрыхтаваныя да маніфестацыі, і ў сталіцы, ў іншых гарадах зусім не было інфармацыйнага матэрыяла пра маніфестацыю. Другая рэч, што ў часе маніфестацыі, якая была заведама, нешматлікая, не было ніякіх матываў, якія пабуджалі сёлета людзей выходзіць на вуліцы. Улады заглушылі некаторыя вялікія апазіцыйныя, каля апазіцыйныя інтэрнэт-сайты. Это была демонстрация, так само, что вот мы вот даем вам дзейнічаць, але вот знаете, что мы вам даем вам дзейнічаць, але наша вся ваша дзейнасць может быть спыненая. Нарэшце гэтую демонстрацию, нешматлікую скіраваную бок плошчы Бангалор, яе не разганялі, не чапалі, як это уже не першы раз. Улада вельмі хоча, каб апазіцыя перайшла ад рэальнай барацьбы за ўладу, якая назіралася ў Беларусі апошнія 15 гадоў, каб яна перайшла проста да імітацыі плюралізму думак і шматпартыйнасці. Улада хоча нарэшце атрымаць такую бяспечную кіраваную апазіцыю. Вот у Расіі, напрыклад, Пуціну ўдалося зрабіць апазіцыю кіраванай. Яна ні на што не прэтэндуе, яна займае сваю нішу, там выступае па тэлевізару ў адведзены да сябе час, крытыкуе асобных міністраў, але не чапае падстава ўлады і яе кіраўніка. Вот я бачу тым усім, што дзеецца ў Беларусі, таксама жаданне ўладаў збудаваць такую мадэль, якая дзейнічала доўгі час 10 годзе ў краінах савецкага блоку, у васалах Савецкага Саюза, у Польшчы, у Германіі. Там існавалі пэўныя апазіцыйныя партыі ці апазіцыйныя асяродкі. Але на тых умовах, што яны першыя не прэтэндавалі на ўладу, і другое, яны не аспрэчвалі падставу палітычнага рэжыму. Уся гэтая канструкцыя, якая была выбудаваная вакол Чарнобыльскага шляху, мы дазваляем дэманстрацыю, але мы не дазваляем рабіць ніякай прапаганды, мы не дазваляем да яе рыхтавацца, і мы показываем, что мы будем жестко обмежевывать любые спробы вывести эту демонстрацию непожаданный сценар, яны были. Уладам сапраўды удалось надломить помкнение этих молодевых групповок.
Я считаю, что вчерашний чернобыльский шлях – это успех пропагандистской идеологической работы властей. Установка дана четко, что при столь мудром правлении, которое у нас имеет место в стране, никаких проблем не может быть, даже стихийных бедствий. Тем более проблемы, которые вызваны каким-то событием, которое произошло 22 года назад. Ну, то есть здесь калька с СССР, помните? В СССР не было ни инвалидов, ни многих больных там и так далее. И это сработало четко. Что-то противопоставить можно было, но, опять же, трудно в силу того, что нет в руках средств массовой информации и не было возможности рассказать людям вообще о том, что должно сегодня происходить. Я вчера был на мероприятии, которое происходило в Гомеле. Мы возлагали цветы, венок, стояли со свечками около каплицы, поставленной в память о погибших пожарных. К нам подходили люди, представляете, в Гомеле, и спрашивали, а что вы здесь стоите, что-то, какая дата, вроде Пасха завтра. Мы напоминали, что Чернобыль же 26 апреля был, и большинство прохожих, которые к нам подходили, они не помнят об этом. Гомеле. То есть у людей абсолютно не было мотивации как-то выходить на улицу и участвовать в масштабном мероприятии. Я думаю, что это будет сходить на нет дальше, потому что вот здесь говорилось о том, что молодежь в этот раз не участвовала серьезно в происходящем. Просто молодежь не помнит, что такое Чернобыль. Наверное, слава богу, что так. С другой стороны, плохо, что мы не можем рассказать молодежи, что это было 22 года назад. Так что я думаю, что, к большому сожалению, вот и дальше все это будет сходить на нет, если в стране не будет происходить события в общеполитической сфере.
Андрей Деньков, и вы, и другие наши суразмовцы пригадывали процессы Андрея Кима и Сергея Парсюкевича. И, саправды, это вельми такие значные, вельми истотные подеи, особливо на тем тле, что литерально еще несколько месяцев тому у Беларуси политвязнев наоборот вызволяли. Было вызволено 6 человек, застался фактично один только Александр Казулин, а зараз гэты спис, гэтая колькасть, она изнов почерла расти. Причем вот у тем, что тычется и справы Кима, и справы Парсюкевича, я хочу нагадать, что так бы мовить, я кажу, своя рука владыка. Вот в 2006 годе сябра команды Казулина Юрий Радзивилл был так само обвинувачен у бойцы с милицией и отримал несколько месяцев. А тут и Ким, и Парсюкевич отримали годы турмы. На ваш погляд, у чем тут причина? Чому вот улады перешли от такого сценару до другого?
Репрессии в Беларуси отбываются некими хвалями. И это связано, наихудшее за все, с двумя заданиями, которые ставит перед собой улада. Первое задание – это задание тримать громадски активных громадян у страху. Для этого треба час от часу кого-то садить, кого-то разгонять, арештовывать, перетрусы это ладить. И причем робить это так, как информация про это, как мага больше зверских формах, разыходилась по незалежных сродках массовой информации. А другая задача – это задача не стратить кончатково своей политической легитимности. Белорусские влады отшивают, что они не имеют глебы под ногами. Там, где в инших краинах, ну, манифестация и манифестация. А у Беларуси манифестация, да каждый раз можно чекать, что одна манифестация может тут все на свете повернуть ног на голову. Так что вот люди выходят на площадь, и они не лечат этой улады законными. Миллионы людей в Беларуси не лечат законную уладу, какая есть. То же самое бывает в любом недемократичном режиме. И как заховать некую вид фасад легитимности и демократичности, ну, не можно допускать, как было много политвязнев. Бо коли будет много политвязнев, коли, умовно кажучи, в каждом райцентре будет по своим политвязням, то будет вокруг кого яднаться. Люди, которые проходят про стурмы, отримливают колоссальный житевый политический опыт. Просто своим самим фактом знаходжения в этой экстремальной ситуации. И они отримливают колоссальный зарад легитимности. Ким был Казулин до того, как его посадили. Альтернативным кандидатом у президента, там неким политиком, який осядлал одну с партой, але подчас президентской кампании никто не разглядал Казулина, как саправды человек, яким уже узначалить краину. Але варто было ему посядеть, як Казулин робится человеком, который притягивает думы, энергию, молитвы тысяч, или не десятков тысяч людей. И это вот этот вот млын, который вот крутится то наверх, где то на низ, где и он протягивает крутиться, и, видать, будет крутиться аж до той поры, пока не сломится.
Юрий Воронежцев, вот часом про это вызволение вязнев, з'явление новых, кажут, что это такие гандаль официального Менску с Заходом. Некоторые поравновывают это с вызволением и захопом закладников. Ну, а вось у этой ситуации, якую, на ваш погляд, ролю адыгрывая, ці можа адыгрывать белорусское громадство? Ці яно тут, так бы мовить, на агул третий лишний у геополитичном шматкутнику там? Менск, Брюссель, Москва, Вашингтон, Берлин?
Мне кажется, что мы ищем ту самую пресловутую кошку черную в темной комнате. То, что происходит, это чисто личностная реакция одного, ну, известного человека на происходящее событие. И очень, ну, так мягко говоря, субъективная реакция, очень специфическая. И искать логику и здравый смысл, ну, наверное, здесь очень трудно и, наверное, даже и не стоит. Ведь в Беларуси, если вот руководствоваться, опять же, логикой, здравым смыслом, анализом ситуации, прогнозированием, можно было выстроить давным-давно систему, что-то наподобие российской, к тому же гораздо легче, потому что, ну, страна, такой противный термин, но, тем не менее, она более управляемая, чем гигантская Россия. Нет людей, способных профинансировать партии и движения, даже из-за рубежа, там, типа Березовского, или, как это раньше делал Ходорковский. Белорусы как-то более люди организованные и внушаемые, чем россияне. И вот вместо того, чтобы выстроить вот эту систему красивую, с бутафорскими партиями, с управляемой оппозицией, здесь происходят абсолютно нелогичные вещи. Какую роль здесь может сыграть общество, простые граждане, организованные, неорганизованные, трудно сказать. Пока в стране будет существовать так называемая стабильность, вот я вот смотрю в окно, действительно во дворе полно стоит машин, еще 2 года назад их не было. Они старые, изношенные, там немецкие, японские, но они есть. И вот пока они будут, пока в магазинах будет возможность покупать там ворча на повышение цен, но более-менее нормальную еду, наше общество какое-то значимое влияние на происходящее событие оказывать не будет. И, к большому сожалению, и наши партии тоже, которые представляют собой даже не пиар-проекты, а некоторые образования, созданные одним человеком под себя, с использованием там некой этикетки, являющейся аналогом западного образца. Причем зачастую это делается для того, чтобы быть усыновленной или там удочеренной, созвучной по названию партии, Швеции или из Германии. Ну, я не про все партии говорю, наверное, партии 3 или 4 созданы снизу и представляют интересы каких-то небольших групп. Но я думаю, что ни неорганизованное общество, ни даже та часть, которая структурирована в виде небольших слабых партий, вот на эти процессы оказывать влияние не может. Потому что реакция власти в лице одного человека, они необъяснимы с точки зрения логики и здравого смысла.
Давайте поглядим. Те не подобно было зараз вот в этой судилище над удельниками предпринимательских протестов на певный эксперимент. Іде груповий суд на процес 14. І тут же ж побач судять Парсюкевича одного. І глядять на розницю поводзінаў. І зауважте, що на процесі 14 отрималося наступне. Підсудні були обвінаваўцамі. У їх апошніх словах гучав присуд гэтай дзяржаве, гэтаму суду, гэтаму рэжыму і так далей. Відавочна, што пратэсты не скончацца і, напэўна, будзе пэўны дрэйф. Не тыя сілы, што былі ў 90-е гады, не тыя сілы, што былі ў пачатку гэтага дзесяцігоддзя, іншыя, якія будуць выходзіць на паверхню, як, напрыклад, можна было чакаць гэта з гэтых прадпрымальніцкіх страйкаў. Што тычыцца ўвогуле гандлю, тут яшчэ трэба разглядаць сапраўды гандаль рэжыму з Еўропай. Рэжым сапраўды паводзіць сябе як на базары. Ён дае зразумець, што вось мы ідзем на пэўнае паслабленне, на пэўную лібералізацыю, адпускаем палітвязняў. А што вы зробіце з нам? А калі Захад кажа, ну, прабачце, мы высунулі 12 патрабаванняў, мы гэтым не гандлюем. І тады, ах, раз вы не захотели пойти нам на сустрач, коли мы выпустили нескольких политвязнев, вот мы зараз посадим інших. Что вы на это скажете?
Выслухали перадачу «Праскі акцэнт», у якой удзельнічалі былы адказны сакратар Чарнобыльскай камісіі Верховнага Савету СССР Юры Варонішцаў, шэф-рэдактар газеты «Нашая Ніва» Андрэй Дынько і філёзаф Уладзімір Мацкевіч. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Вы на хвалях начной свабоды ў Менску 23:30 у праскай студыі навінаў Ганна Соўсь. Пасля выпуску навінаў у нашай праграме чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». Але спачатку навіны. Атака на сайт Радыё Свабода Свабода.орг спыненая. Доступ да сайту аднавіўся. Інтэрнэт-супольнасць Беларусі, больш за 30 сайтаў, далучыліся да акцыі «Салідарнасць», якая зрабіла працяг атакі бессэнсоўнай. У Швейцарыі праходзіць арганізаваная АН-сустрэча ў барацьбе з глабальным харчовым крызісам. Яе ўдзельнікі шукаюць спосабы зніжэння цэнаў на харчаванне, які паводле АН за апошні год выраслі ў паўтары разы, справакаваўшы хваляванні ў Афрыцы, Азіі і Паўднёвай Амерыцы. Спецыяльны дакладчык АН у гэтай праблеме Жан Зіглер заклікаў спыніць вытворчасць біяпаліва з зерневых культураў. Белы дом заявіў, што абстрэл талібамі ўдзельнікаў вайсковага параду ў Кабулі яшчэ раз сведчыць пра тое, што ЗША і саюзнікам трэба разглядаць сітуацыю ва Афганістане як адну з прыярытэтных. З асуджэннем абстрэлу выступілі таксама генеральны сакратар АН, лідары Францыі, Нямеччыны, Канады, Пакістану ды іншых дзяржаваў. У выніку абстрэлу 3 чалавекі загінулі, у тым ліку і дэпутат парламенту. Каля 10 былі параненыя. Прэзідэнт Афганістану Хамід Карзай, які таксама прысутнічаў на парадзе, не пацярпеў. Алімпійскі агонь упершыню трапіў у паўночную Карэю ў рамках сусветнага тура напярэдадні Алімпіяды ў Пекіне. Паходню пранеслі 20-кіламетровым шляхам, людзі віталі агонь. Пратэстаў супраць дзеяння ўладаў Кітаю ў Тыбеце, які былі раней у многіх краінах свету, ў Пхэньяне не было. Далей алімпійскі агонь накіроўваецца ў В'етнам. Сотні праектаў у справе аднаўлення Іраку застаюцца незавершанымі, як заявіў генеральны інспектар у аднаўленні Іраку Стюарт Боуэн. Асноўныя прычыны рознага кшталту ад тэрміноўкі, залішнія расходы, таксама акты гвалту. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый асудзіла гібель у паласе Газы 5 мірных жыхароў, маці і яе дзяцей, у сутычцы паміж ізраільскімі войскамі і палестынскімі ваяўнікамі. У Аўстрыі арыштаваны чалавек, які 24 гады трымаў у зняволенні сваю дачку, якая нарадзіла ад яго сямёх дзяцей. Паводле паліцыі, на допыце 73-гадовы Йозеф Фрыцль прызнаўся, што замкнуў дзяўчыну ў падвале, калі ёй было 18 гадоў. Цяпер Элізабет Фрыцль 42 гады. Трое дзяцей жылі разам з ёй у падвале, яшчэ трох Фрыцль узяў да сябе ў дом, заявіўшы, што ўсынавіў іх. Яшчэ адно дзіця памерла пасля нараджэння. Іспанія адмовіла Аргентыню выдачы былой прэзідэнткі Аргентыны Ізабелы Перон, якую на радзіме абвінавачваюць у парушэнні правоў чалавека. Паводле судовага рашэння Перон не абвінавачваюць у злачынствах супраць чалавечнасці, а тэрмін даўніны па інкрымінуемых ёй справах скончыўся. У Маскве абвясцілі страйк некалькі лакаматыўных брыгадаў, патрабуючы падвышэння заработнай платы. Колькасць ахвяраў авіякатастрофы верталёту Мі-8 ва Ўкраіне дасягнула 20 чалавек. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск заўтра а 6 гадзіне раніцы.
А зараз на хвалях Радыё Свабода мы пачынаем 116-ты выпуск праграмы «Дом літаратара». Тут у праскай студыі вас вітае Сергія Бламейка. Сёння ў «Доме літаратара» гутарка крытыкаў за круглым сталом. Пачатак абмеркавання неўзабаве адразу пасля абвесткі.
На мінулым тыдні ў Менску прайшоў міжнародны дударскі фэст, у якім браў удзел і адзін з пачынальнікаў дударскай справы ў Беларусі Алесь Лось.
Ёсць шмат такіх сімпатычных тэндэнцыяў у развіцці дудовай справы на Беларусі, а дуда гэта такі інструмент паміж небам і зямлёй, і гэта вельмі сакральная рэч, вельмі таямнічая і цікавая.
Новы выпуск перадачы «Вольная студыя. Новыя словы пра звыклыя рэчы» слухайце ў нашым эфіры заўтра. А сёння ў нашым доме літаратара гутарка за круглым сталом. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўвайшла тэма Чарнобылю ў сусветную літаратуру? У перадачы бяруць удзел крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Спадарства з дня Чорнобыльскай катастрофы мінула ўжо 22 гады. Тэрмін, як падаецца, дастатковы для мастацкага асэнсавання бяды. І тут мне прыгадваецца, што сапраўды значныя творы пра другую сусветную вайну з'явіліся толькі ў 60-е гады мінулага стагоддзя. То бок таксама прыкладна праз два дзесяткі гадоў пасля падзеі. Я маю на ўвазе аповесці Васіля Быкава і паэзію Алексея Пышіна. Вы ўсе людзі дасведчаныя. На вашу думку, якія творы на чарнобыльскую тэму ўжо засталіся як бясспрэчныя мастацкія дасягненні ў нашай літаратуры? Калі ласка, пачнем з вас, спадарня Алла.
Я лічу, што ўнедзе ў сэнсе нейкага падагульнення такога мастацкага. Безумоўна, гэта Быкаў «Воўчая яма» і асабліва апошняя пастараль Адамовіча. Ён мараліст, так, але таямніцы нашага зямнога лёсу ён хоча разглядаць у тэарэтычна пазнавальным ракурсе. Безумоўна, і львы пташнікавы, яны з'явіліся ў 87-м годзе ў Ліме. І вось гэты джукі, ну, з аднаго боку, так, сабака. Сусветная літаратура мае шмат вогулі такіх, ведаеце, і кранальных, і глыбока філасафічных гэтых. Але што значыць сабака? Гэта частка, як і мы самі. Гэта частка вось гэтага свету, частка натуры, як вада, як прастора. Вот раней гэта ўсё ж такі было ўсё некранальнае. Што б там не адбывалася, якія б там войны не былі. Ўсё гэта было некранальнае. Я не ведаю, наколькі там, скажам, рэалі вось гэтая міжперсніца, наколькі яна сапраўды такая панацэя ад бяды, тое, што прыводзіць там пташнікаў. Але пташнікаў ведае флору і фауну. Ён гэта не той чалавек, які напіша, што там нейкая птушка, апошнім часам, калі, ну не апошнім, это ўжо 11 год з'явілася Алексіевіч, тая чарнобыльская малітва, і там былі такія, ну, моманты, вот як, скажам, гэтая споведзь жонкі Ігнатенкі, пажарніка. І, па-моему, вось гэта засталося.
Такім чынам вы назвалі чатыры творы. Гэта Васіль Быкаў «Ваўчыная яма», гэта Алесь Адамовіч «Апошняя пастараль», гэта Святлана Алексіевіч «Чарнобыльская малітва» Литва и львы Ивана Пташникова. Один письменник мне гэдак патлумачыў неатрыманне Васілём Быкавым Нобелевской премии. Маўляў, у Стокгольме у Нобелевском комитете таксама існуе своя разнарадка. Одна тема, одна премия. И что за творы про другую сусветную войну премию уже атрымаў немец Гайнрых Бёль. С гэтага гледзішча, наколькі перспектыўная, наколькі цікавая для сусветной литературы тема чарнобыльская? Міхась Тычына.
Для сусветной літаратуры і сусветнай культуры, асабліва калі мець на ўвазе сродкі масавай інфармацыі, то гэта тэма ўжо адыходзіць у гісторыю. Сучасная СМІ цікавіцца тым, што адбылося толькі што. І найлепш, калі ў рэжыме онлайн, калі тут і цяпер. Вось такі прынцып сучаснага культурнага існавання ў свеце. Але мы ведаем, што чарнобыльская праблематыка гэта не толькі справа документалістаў, справа публіцыстаў, навукоўцаў, але гэта справа пісьменнікаў, якія думаюць пра вечнае, думаюць пра тое, што чакае нас неўзабаве. Вось гэта вельмі важна. І ў гэтым сэнсе я сярод тых ужо пералічаных вышэй тэкстаў назваў бы яшчэ адзін. Гэта аповесць Віктара Карамазова «Аброчным шляхам». Вот боль прымусіць пісьменнікаў яшчэ не раз вярнуць да гэтай тэмы.
Калі вы сказалі пра адносіны сучасных СМІ да падзеяў сённяшніх і імкненне паказваць іх у рэжыме онлайн, мне падумалася, што калі б сёння адбывалася гэтая катастрофа, то яна таксама адбывалася б, відаць, у рэжыме онлайн, з верталётаў і спадарожнікаў здымалі б гэты выбух. Дзякую, спадар Міхась. Нядаўна мне паскардзіўся адзін мой знаёмец, кіеўскі журналіст. Ён хацеў узяць інтэрв'ю ў знакамітай украінскай паэткі Ліны Кастэнкі і раптам даведаўся, што з журналістамі яна сустракаецца толькі ў чарнобыльскай зоне. Штогод у красавіку яна туды едзе і там дае інтэрв'ю. Як не карцела майму знаёмцу пагутарыць з клясыкам, а ў зону не паехаў. Не хачу, маўляў, удзельнічаць у яе піяр-акцыях. Дык можа і тут у прасоўванні чарнобыльскай тэмы ў сусветную медыапрастору беларускія пісьменнікі павінны прыдумаць, як гэта зрабіць. Калі ласка, Ганна.
Ну, давайце будзем шчырымі. Сённяшняя беларускія пісьменнікі вельмі мала гавораць пра Чарнобыль. Мне здаецца, што вось ідзе такое затуханне, заспакойванне. Я ведаю, можа, адну пісьменніцу, якая не забылася на гэтую тэму і гаворыць пра гэтую боль, пра гэтую бяду на ўвесь свет, гэта Святлана Алексіевіч. Я ведаю, што кожная яе, ну, з тых, што мне вядома, замежнае інтэрв'ю, яна падымае гэтае пытанне, яна не забывае. Все астатнія, ну, не тое, што каб супакоіліся, але яны не бачаць не тое, што піар-хадоў, яны не бачаць тых слоў. І тут, мне здаецца, яшчэ адна праблема, што трэба звяртацца ўсё ж не да міжнароднай супольнасці, а да свайго народу. Таму што сёння перад намі стаіць абсалютна рэальная праблема, што ў нас будзе свая атамная станцыя. І наколькі ось я зараз гляжу на пытанні СМІ, людзі досыць спакойна да гэта ставяцца. І гэта гаворыць пра што? Пра тое, што нашы літаратары недапрацавалі, таму што, ведаце, растлумачыць міжнароднай супольнасці гэта адно, вы свайму народу, народнай мове растлумачыце. Мне здаецца, што вось гэтая літаратура, яна вельмі спецыфічная, маю на ўвазе літаратура пра Чарнобыль. Ну, напрыклад, ёсць людзі, для якіх праблема Чарнобыля гэта праблема страчанай радзімы. Ну, вось як у Мятліцкая, які пісаў: «Кут мой забыты безабаронна, зоры ж пагаслых крыніц вачыма. Некаму ты, а чужэлая зона, сэрцу майму ты, даскону радзіма». Я, напрыклад, разумею, што далёка не ўсе аўтары, якія звяртаюцца да гэтай тэмы, з'яўляюцца добрымі паэтамі. Больш таго, вось як тэма вайны некалі прыцягнула плойму графаманаў і стала кан'юнктурнай, гэтак жа і Чарнобыль. І мне здаецца, што гэта от вялікая праблема, што графаманы проста лезуць пішчом, і я заўсёды кажу, я адразу адчуваю, калі верш будзе графаманства. Як толькі пачынаецца рыфма АС прагрэс, то верш далі можна проста не чытаць. Мне здаецца, што от гэтыя піар-хады, яны ўсё ж не заўсёды добра, на мой погляд. Яны не заўсёды тактоўныя. І я разумею таго чалавека, які крыўдаваў на пісьменніцу.
Ганна сказала, што і літаратары, і народ сталі больш абыякавымі да гэтай тэмы. І ў сувязі з гэтым я хацеў бы згадаць мінулы дом літаратара. У мінулую суботу гостем нашай праграмы быў знаны пісьменнік, галоўны рэдактар часопісу «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч. Ён родам акурат з Гомельшчыны. І мяне ўразілі словы Пятровіча пра тое, што там сёння адбываецца. Давайте паслухаем фрагмент гутаркі.
Там жывуць мае бацькі, я там часта бываю. Мая вёска знаходзіцца зусім недалёка ад калючага дроту, кіламетраў 25-30. Што там адбываецца? Сеюць, жывуць, ходзяць у лес па грыбы, па ягады. Прытупілася трошкі гора тое, забылася небяспека. Страшна тое, што жывуць там маладыя людзі, якія нараджаюць дзяцей, і гэтыя дзеці корпаюцца ў радыяцыйным пяску, гуляюць у радыяцыйнай траве, купаюцца ў радыяцыйных рэчках. І вельмі кепска будзе, калі мы даведаемся праз 20-30 гадоў, калі гэтыя дзеці падрастуць, калі яны падрастуць і калі яны сапраўды захварэюць тымі страшнымі хваробамі, якія прадказваюць замежныя вучоныя, не нашы.
Гэта быў пісьменнік Барыс Пятровіч. Вось спадарства не толькі там, у зоне і каля зоны, людзі сталі абыякавымі, але і па ўсёй Беларусі. Чарнобыльскі шлях, які штогод праходзіць у Менску, ён збірае ўсё меншую і меншую колькасць людзей. Чаму чарнобыльская тэма, тэма, як на мой погляд, экзістэнцыйная, тэма жыцця і смерці, яна фактычна перастала цікавіць наша грамадства? Спадарня Алла.
Ну, па-першае, это ўвогуле такі, ведаеце, парадокс сённяшняй сучаснай самасвядомасці. І вось гэтая віртуальная рэальнасць па тэлебачанні паказваюць і тое, што ёсць сапраўды, і тое, чаго няма. Я нават бачыла неяк газетку, яна называлася «Віртуальнае шчасце». І вось гэтая віртуальная рэальнасць і вось гэтая сапраўдная, яно недзе перамяжаецца. У сваю пару спецыяліст па лейкеміі Вараб'ёў, ён сказаў, што вот пасля Чарнобылі людзі перастануць мысліць на сярэднявечным узроўні. А мы, па-моему, нават на сярэднявечным узроўні ўжо не мыслім. Ведаеце, людзі не адчуваюць вось гэтай адказнасці. Яны не ведаюць пра тое, што рассечаныя радыяцыі, там, ніткі храмасом, што гэта такое. Яны не ведаюць, што такое забітыя і пакалечаныя гены, што яны пайшлі ў будучае. У нас не на мастацкім узроўні, не нашы СМІ ўвогуле пра гэта па сутнасці амаль што не гавораць. Гэта не толькі ў нас, гэта між іншым у суседняй Расіі. Каналы іх ідуць у нас вельмі паспяхова. Праўда, яны сёння таксама у нас фільтруюцца досыць так дасканала.
А мне здаецца, што не толькі дзяржаўная прапаганда тут вінаватая. Доля віны ляжыць і на пісьменніках. Вось паглядзіце, як весела з гумарком напісаная аповесць Віктара Качка «Выратуй і памілуй нас, чорны бусел». Альбо пачытайце апавяданне таго ж Барыса Пятровіча «Атравы там высокія», ці апавяданне Андрэя Федарэнкі «Бляха». Які іхні галоўны мэсэндж? Што людзі жывуць живуць там у Чарнобыльскай зоне і нічога не робіцца. Вось як з гэтым быць, ці біць у звона ўжо нашай літаратуры ў час небяспекі ўжо надакучыла? Спадар Міхась.
Ну, аповесць Віктара Касько «Выратуй, памілуй нас, чорны бусел» напісана, ну, па сутнасці, неўзабаве пасля таго, як катастрофа адбылася. І гэта натуральная рэакцыя чалавека, які, дарэчы, таксама з тых мясцін, ягоная дача таксама ў тых мясцінах знаходзілася. Ён ратаваў яе як мог там всякімі спецтэхнічнымі нейкімі спосабамі, але быў яшчэ і спосаб так званая карнавальная свядомасць, таму што чалавек не можа жыць увесь час з адчуваннем болю. Вядома з кнігі «Я з вогненай вёскі» пра тое, што чалавек, які трапляў у такую шокавую сітуацыю, ён проста засынаў. І менавіта такім спосабам пераходзіў у іншы свет, дзе больш-менш цярпіма было знаходзіцца. Дык вось, гаворачы пра такія рэчы, якія маюць дачыненне нібыта да характарыстыкі нашага беларускага характару, абыякавасць, талерантнасць, шмат цярплівасць, мне думаецца, што за гэтым таксама хаваецца псіхалагічная загадка. Вось над гэтым разважаў і Алесь Адамовіч. Першая яго рэакцыя была, пра гэта мы даведваемся з яго кнігі, якая не так даўно з'явілася на свет, імя гэтай зорцы Чарнобыль. Першая рэакцыя Алеся Адамовіча на тое, што было, у мастацкім слове паведаміць пра чарнобыльскую катастрофу, і ён задумаў такія вось тэксты. Аповесць «Чалавеку респіратары», «Краіна, якой не шкада», апавяданне пра мудрага, клапатлівага кіраўніка народа, якога ўжо не было. Гэта значыць, все назвы тычацца паняцця народ. А ці ёсць той народ, які можа пратэставаць, які не згоден з гэтым? Ну і далей Адамовіч не з тых быў, хто на першай рэакцыі спыняўся, і ён заўсёды ішоў да канца, да мяжы, і вось яго адказ такі. А што ж далей будзе? Цяпер вось Чарнобыль. Цікава. Будзем дабудоўваць свой у 30 кіламетрах ад Менску. Альбо ўсё-ткі спахопімся. Хаця б такою цаной. На жаль, дарагі Алесь Міхайлавіч, у чыноўнікаў узнікла адчуванне, што гэта сапраўды абыякавасць народа, што яму ўжо ўсё роўна. Адамовіч далей удакладняе, што такое талерантнасць. Беларуская сціпласць і вытрымка? Не, гэта чыноўніцкая, а не нацыянальная рыса.
На хвалях Радыё Свабода ў Доме літаратара вы слухаеце гутарку за круглым сталом. Удзельнічаюць крытыкі Ганна Кісліцына, Алла Сямёнава і Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла. Працяг абмеркавання пасля напаміну аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы.
На сайт «Радио Свобода» здійснена беспрецедентная компьютерная атака. Отбылись атаки и на сайты «Харты-97» и «Белорусский партизан». У организатора протесту супраць будаўніцтва химзаводу у поселку Дружный Сергея Образовского перед инфарктный стан. Суд над активистом откладены. Предпринимальник Сергей Просюкевич, якому дали 2.5 года калёні за напад на милицианта, накировал скаргу на присуд. Агентство «Інтерфакс» упершыню паведаміла, што ў Лукашэнкі ёсць 4-гадовы сын. Праз некаторы час гэтая даведка была знятая без тлумачэнняў, аднак яе паспелі перадрукаваць розныя сродкі масавай інфармацыі. У Гомелі да 10 сутак арышту прысуджаны ўрач-псіхіятр Сергій Трыфанаў, які ўдзельнічаў у экскурсіі па горадзе, прысвечанай 90-годзю БНР. Гэта ўжо 8-й пакараны ўдзельнік экскурсіі. У Віцебску судзяць будаўніка Сергія Каваленку, які ў часе чарнобыльскай акцыі узняў бел-чырвона-белы сцяг.
І зноў мы вяртаемся ў Дом літаратара. Пры мікрафоне вядучы праграмы Сергія Абламейка. Сёння ў Доме літаратара круглы стол з удзелам крытыкаў. Тэма абмеркавання – беларуская літаратура і Чарнобыль. Ці з'явіліся знакавыя творы на гэтую тэму ў Беларусі? Ці дастаткова асэнсаваная гэтая беларуская бяда? І ці ўсе аспекты гэтай тэмы ўжо ахопленыя беларускай літаратурай? Пра гэта ды іншая гаворка вядзецца ў нашым круглым стале з удзелам крытыкаў Ганны Кісліцынай, Аллы Сямёнавай і Міхася Тычыны. Гутарку нашай менскай студыі вядзе Міхась Скобла.
Господарство, я памятаю, газета «Звезда» проводила акцию, конкурс припевок. И меня уразило, что гэты народ пишет про Чернобыль. Приведу я, к приклад, одну припевку. «Смутно стало жить на свете, унуки мруть у лазарете. От чернобыльской беды хоть живут еще дяды». Ведаете, у немцев есть такие выраз. «Гальген гумор», «Веселость висельника». На вашу думку, что это за з'ява? Что это за жанр частушки про Чернобыль? Ганна Кішліцына.
Ну, мне здаецца, не толькі у частушках гэты гумор праявіўся адносна смерці. Ну, я ўжо зараз езджу на маміну радзіму зрэдку, толькі на пахаванні. І вось заўважыла, што хаваюць каго-небудзь блізкага. Вось, і сядзім у хаце, это я пра сябе расказваю, пра сваю сям'ю. І вось час нейкія жарты. Я так бы это не заўважыла, калі б не адна сваячка, якая прыехала з Расіі, кажу, што вы за людзі беларусы? У вас не абушчык, а вы тут гігікаеце. І я зразумела, што сапраўды гэта традыцыя. Гэта спосаб пераадолець гора, і ён вельмі нацыянальны. Ну вось на тым жа Палесі, ўжо праўда то даўно было, але была такая традыцыя гуляць з нябожчыкам у карты. І сапраўды думаеш, ну як такое можа быць? Гэта забываецца, але гэта такі старажытны абрад. І калі пра гэта не ведаць, гэта здаецца, ну нечым супраць хрысціянскіх традыцый, але ведаеце, мы такія. І гэта спосаб пераадолець гора. Это не гаворыць, што мы чэрствыя ці не чэрствыя. Другого боку, тут літаральна учора глядзела фільм пра Чарнобыльскую зону, і жанчына ў клубе стала спяваць прыпеўку, это была, ну, вельмі непрыстойная прыпеўка, і я разумею яе. Это была прыпеўка сексуальным зместам. Я разумею, што это вітальнае секса, яе спрабуюць супрацьпаставіць вось гэтаму жаху смерці. Таму што, разумееце, калі б мы ўвесь час вот слухалі, не смяяліся, не жылі, не любіліся, не кахаліся, беларуса бы ўжо не было на зямлі. І вось мне здаецца, што ў гэтым смеху ёсць ратаванне, і яно нам патрэбнае, мы не павінны знікнуць з твару зямлі.
Дзякую, Ганна. Гады 4 таму мне давялося пабываць у адселенай вёсцы Барталамеевка. Мене ўразіла, што адтуль вывезена ўсё, што толькі транспартабельна. Вокны, дзверы, шыфер са стрэхаў, не кажучы ўжо пра мэблю. І дзесьці ўсё тое спатрэбілася. Пра гэта ёсць, дарэчы, добрае апавяданне ў таго ж Барыса Пятровіча, называецца «Пахаванне вёскі». Як мне бачыцца, Чарнобыль завастрыў не адну тэму ў нашым грамадстве. І адна з іх марадзёрства, імкненне нажыцца любым коштам. І мне ў той жа час здаецца, што нашая літаратура, яна падступалася і падступаецца да чарнобыльскай тэмы неяк аднабока. Ці ж не так, спадарня Алла?
Магчыма, вы разумееце, яшчэ працягваючы думку спадарні Ганны, я хачу сказаць, што ўвогуле ў жыцці вельмі рэдка сустракаецца чысты жанр. Трагедыя, камедыя. Жыццё заўсёды трагіфарс. Ведаеце, это заўсёды бывае перамешана. У самы трагедыйны момант раптам нешта здараецца такое вельмі, ведаеце, смешнае. У нас не так многія ведалі Біблію, але тут хацелі ці не хацелі, але ўсе, вы ведаеце, пачалі вот гэта чытаць, што і трэці ангел затрубіў, і звалілася з неба вялізная зорка, як паходня палаючая, і ўпала на траціну рэк, ды на крыніцы водаў, і імя зоркі чытаецца палын, і траціна водаў перакінулася ў палын, і многа людзей памерла ад тых водаў, бо прагорклі. Вы ведаеце, ёсць яшчэ і вось гэты вот момант, ведаеце, звяртанне да хрысціянства, вяртанне да духовнага, вяртанне да высокага, да духовнага. Нават Наталья Арсеньева, пра якую мне даводзілася многа пісаць, яна таксама прысвяціла верш Чарнобылю, і заканчвае на яго так: «Ды лепей вазьму памалюся, да людскога і свой боль дадам. Божа, Божа, адзіны ў сусвеце, што ўсё знае, ўсё можа, зрабіш, каб за нас не пакутавалі дзеці, не яны каб, а мы неслі крыж».
Дзякуй, спадарня Алла. І яшчэ адна каля чарнобыльская тэма. У зоне, дзе створаны запаведнік, стварылася свая экасістэма. Паўсюль флёра і фауна скарачаецца, а ў зоне памнажаецца. Там з'яўляюцца такія віды, якіх у Беларусі спрадвек не было. І цікавы факт. У 1996 годзе у чарнобыльскі запаведнік завезлі 16 зуброў дзеля эксперыменту. І сёння іх больш за паўсотні. Так і хочацца пафасна ўсклікнуць, дзе ж той новы Мікола Гусоўскі, які напіша сваю песню пра зубра ў чарнобыльскай зоне. Калі ласка, Міхась Тычына.
Канешна, такія з'явы, як чарнобыльская катастрофа, яны датычацца усяго жывога, бо гаворка ідзе пра жыццё на зямлі. Якім яно будзе? Ёсць жа ідэя вучоных аб тым, што і жыццё ўзнікла прыкладна такім жа шляхам, калі ўмяшалася нейкая катастрофа, космас сам умяшаўся ў зямныя працэсы і нарадзілася жыццё. Ну, Олег, это все-таки гипотеза. Эксперименты махчимые. Найлепш было б, калиб гэтую зону менавито так вось прагматично и выкарыстали деля экспериментов. Але добра памятаючи про то, что эксперименты повинны иметь мяжу, и гэта зона повинна быть вельми надейна ахаваная. На жаль, гэта нема. Беларусь у гэтым сэнсе мусіць для чалавецтва можа прадэманстраваць, што можа чакаць усё чалавецтва. Это адзін з болевых пунктаў нашай планеты, тое, што адбылося на Беларусі і што адбываецца. Мы пра гэта павінны думаць. А што ж мы, беларусы, вось можам сказаць чалавецтву? Нам якраз ёсць што сказаць.
І калі ласка, Ганна Кішліцына.
Ну, пакуль беларусы павінны сказаць у сваёй літаратуры чалавецтву пра Чарнобыль. Беларускія чыноўнікі распрацавалі два турыстычных маршрута і збіраюцца наладзіць там экатурызм. І гэтыя планы ўжо абнародаваныя от літаральна днямі. На гэтых самых зуброў будзе ісці паляванне. І гэта гаворыць, канешна, пра тое, што у людзей не толькі кароткая памяць, але і вельмі прагматычны погляд на ўсё, нават на Чарнобыль. І вось гэта страшна, таму што зрабіць грошы на чарнобыльскай зоне, мне здаецца, ўжо большая цынізма прыдумаць страшна.
Дзякуй, і хіба апошняя пытанне. З дзённікавых запісаў Барыса Сачанкі я са здзіўленнем даведаўся, што аказваецца, Іван Мелеш, аўтар славутых людзей на балоце, задоўга да Чарнобылю намерваўся пісаць раман пра фізікаў-атамшчыкаў і збіраў для гэтага матэрыялы. Літаратура наша як бы падсвядома выходзіла на тэму, як тады пісалася і гаварылася, мірнага атаму. Сёння ў нашым грамадстве дыскутуецца тэма пабудовы атамнай электрастанцыі ў Беларусі. Хоць рашэнне аб гэтым ўжо прынятае ўладамі. Якое ваша стаўленне да гэтага праекту ўжо як грамадзяна Украіны? Калі ласка, спадарня Алла.
Ну вот я хачу толькі сказаць, што ў сваю пару, калі ў Аўстрыі збіраліся будаваць атамную станцыю, былі ўжо фінансаваныя сродкі. Па-моему, ўжо нават пачалося будаўніцтва. Народ Аўстрыі сабраў грошы і цалкам пагасіў гэты доўг, і атамную станцыю там будаваць не сталі. Мне здаецца, трэба шукаць нейкія іншыя шляхі і нейкія іншыя энергарэсурсы.
Спадар Міхась,
краіны Заходняй Еўропы, Паўночнай Еўропы маштабна адмаўляюцца ад усіх гэтых праектаў. Вот мне здаецца, што тут самая вялікая небяспека не ў тым, што вучоныя прыдумалі, а ўлады рэалізавалі, а ва ўзроўні культуры, што на гэтай станцыі будзе працаваць, як згадваў у сваёй кнізе Алеся Адамовіч, дзядзька Вася, які прыйдзе і паднастроіць пасля пахмелля моцна, націсне не на тую кнопку.
І Ганна?
Некалі чытаючы Фауста, мяне вельмі весяліла месца, калі галоўны герой пабачыў лесапілку і сказаў: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная». Не здавалася гэтым нейкім вар'ястам, але трэба сказаць, што я была 2 гады таму назад у Галандыі і пабачыла гэтыя ветракі, які робяць электраэнергію. І я сказала таксама: «Спыніся, імгненне, ты цудоўная», таму што я разумею, што гэта выйсце для нашай краіны.
Дзякуй, спадарства, і пры канцы нашай гутаркі мы, як звычайна, называем лепшыя беларускія кнігі красавіка, якія раім да чытання нашым слухачам. Калі ласка, спадарня Алла.
Ну, я раіла б чытаць вот 33-й нумар «Дзеяслова». Там выдатныя падборкі Некляева, Бураўкіна, цікавая проза.
Калі ласка, Міхась Тычына.
Сергей Прылуцкі, 90-е «Форевер». У перакладзе гэта значыць 90-е назаўсёды.
І Ганна Кішліцына.
Гэта кніга «Цмокі лятуць на нераст» Марыкі Мартасевіч.
На хвалях Радыё Свабода ў доме літаратара выслухалі гутарку за круглым сталом. Удзельнічалі крытык Ганна Кісліцына, пісьменніца Алла Сямёнова і доктар філялогіі Міхась Тычына. Гутарку ў нашай менскай студыі вёў Міхась Скобла. І на гэтым мы заканчваем праграму «Дом літаратара». З вамі быў Сергей Абламейка. Наступны выпуск «Дому літаратара» слухайце ў суботу 3 траўня.
Звонки на свободу.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!